Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw n'u dɛmɛbagakulu y'a sɛbɛntiya ko Ukraine jamana bɛɛ makɔnɔli la walasa ka se ka dɛmɛ sɔrɔ finitigiko nasiraw fɛ ani ka fara kɛlɛkɛminɛ jolenw kan sanfɛsiraw fɛ n'o ye système de défense aérienne ye. Nga k'a ka sen donni u ka finitigiw ka bɛjɛ fangakulu la hakilinaw ma sigi sen kan. Ni lajɛrɛ in daminɛ la Ameriki jamana ka ciladen Antony Blinken ye a lase tarata don ko diɲɛ senkolabaw ka tɔn OTAN ani a ka dɛmɛbagakulu bɛna kɛlɛkɛminɛ camanba de labila ka taa Ukraine jamana kan min nafolo hakɛ bɛ taa se dolari wari miliyɔn wolonwula ma ani fɛnɛ ko ka fara lakanabolo kɛlɛkɛfiniw ani kɛlɛkɛ samaraw minnu bɛna di Ukraine jamana finitigi musomanw ma.
From the moment that Putin launched his full-scale invasion,
wagati min Irisi president Vladimir Putin y'a ka binkani waliya kɛ Ukraine muso wulila ka jɔ cogo si bɛɛ lajɛlen na ka se k'u ka jamana u ka kabila ale ni u ka gwasow kuma bɔ hali kɛlɛkɛ sogow kan.
There are thousands of Ukrainian women who are serving on the front lines.
Ambi wakati mina ina kosisa ikren musu ba chama ululu wekele kwa 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 no butike dia marfa uti ta avion bolika bana baka tota ta sprosi kulu unyambo ya ta aleni fana ta mwubi buti. Lumbe uba irana ko jagale ya ti cheya aleni musu yara ya wakati chama mina sobe kwa bulo ka sika lo mimbo kona kwa wakeleke uwo wajiwi ya tumado ubo kwa wakeleke minosa walisa ta bembembeke kukafi unsoro.
But too often, Ukrainian women fighters don't have the equipment that they need to meet their unique needs.
Ukraine jamana tigi Volodymyr Zelensky ye alasi ni lajere isinfe. Ko akakulu mimbora Kiev kanadien singula boka ni jekulu utanga lajere kanaka. Washington taratadu beka garantesi ko chukumina deme biseka du akajamana mani finitigi finitigi srawye anika se lakana bulu sigli ma sanfe sraw fe no bi wele ko système de défense aérien. Foka ta se sanfe keleke pangulu de mema wako miye ukala nyini badoi.
Biyumosha. Zabishu kilkisi.
Ambebe kelela walasa Ukraine ka kelege pankulu nyuma unsoro aka sankolo kalakana. Nebda lembala amboso. Anga la nyini pankulu chamande inafo F-16. Ambe katye sirikefana walasa garanti folo ukasro Ukraine lakana kola. Inafo marafau napolo ani kudeme politiki siratigela. Amba nyini Amerika ni erapu jamana ufe. Wero ujonjon kasigi senka. Walasa anga sodasuka pangaso.
Skadminom yana zvesku.
Kakena kani kunafunindie ayeminke jaye ka latteme kato Ameriki jamanaka. Ukraine jamana tigi Zelensky ye foli kankrengrene fenebla. Kata jamana uma jamana munu ye Rusi jamana finitiku ka dangarli kon Kiev. Na kera sababu ye ka kasara badu dimsenu ka dokotoro sudola. Haye welebla o senfe uka deme baka kuluma. Kuka wulika jwa sabati jona lakana ko fanfe. Ntenendo, Rusi uka sanfe keleke muguchi gelendo mimbi weleko misili Rusi. Ka dangarlu kera sababu ye ka demsenu tokola dokotoro sudo gusi. Okmadi anifena kafara uka sigi damseni chama wera ukan Kiev dugu kono. Foka se uka duguba wera uma. Minkera ni mugu fudo ye kata ni yoro kufole nunuma. Mugo bina nini fila nyokombe munu bela jile nini mbonena. Inafo amarabulo nyamogo doye akunafunu ushiria.
Ye perse rishenya 100 milioni vrevin na pitremku okmaditu.
Nebe marabaka ufo. Jamana u. Ani mugo mugo ye irifika kewale jugu yinkonkunu. Amba wali mando akademena. Tuma be ananka barake nyoko umbe telefonu na. Baro u ogumukono. Walasa beki jorofa. Beka irifika kewale yinkon. Neba fe beki sendo ala. Walasa ulakana biseka sabati chukomina Ukraine. Jango anjigibe otanka nyoko nyinkan. Kosobe Washington. Otanyo mugo. Jens Stoltenberg yajira ko fere wotondon bena sigi senka wala saka Ukraine deme wa obeyi sira wudi mimbato Ukraine biseka do otanto inkono
rishenya tut u Washingtoni tut na samiti NATO.
Diɲɛ senkolabaw ka tɔn OTAN ka ciladen Jens Stoltenberg fɛnɛ ka fanfɛ ye a sɛbɛntiya ko wulikajɔ hakilina fɛɛrɛ minnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan n'o kan ka kɛ ka taa Ukraine jamana ma n'a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira u ka lajɛrɛ sen fɛ Washington ko kunnafoni kuma nunu kɛra fɛɛn ɲumanba de ka kɛ k'u ka nin lajɛrɛ datigɛ.